Příjemné dopoledne, milí posluchači. Dnes je naším hostem paní doktorka Irena Bukačová, ředitelka Muzea a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici, historička, překladatelka, publicistka a osobnost, o které smím říci, že myslím, že patří k těm nejčinorodějším, které jsem měla tu čest poznat.
Dobrý den, děkuji za představení, ale není tomu tak, já mám mnoho daleko pracovitějších kolegů a tak, jak vám podal, prostě něco se podařilo. Samozřejmě, že práce musí člověka bavit a když žijete téměř 30 let v barokním klášteře, tak samozřejmě to baroko vám proroste do těla a člověk se cítí v tom baroku být jako účasten. Daleko spíš to pochopíte, než kdybyste bydleli v paneláku, když chodíte denně do práce do kláštera, který byl postaven v 18. století, tak to okno, kterým koukám já do polí, má úplně jiný obraz, než kdybych koukala třeba z nějakého pražského činžáku.
O baroku jsme se vždycky domnívali, že má být důstojné, pomalé, vážné, ale vy vlastně to všechno popíráte, protože u vás se děje velká spousta věcí. Mariánská Týnice například patřila, není to tak dávno, před 100 lety ještě ji označovali někteří historikové umění za skvost, kterému není pomoci, vlastně za zřeceninu.
Je to tak, Max Dvořák, když navštěvoval s komisí vídeňských kunsthistoriků památky v Čechách, tak usoudil, že Mariánská Týnice může být jedině malebnou ruinou. A skutečně to tak vypadalo, ale ta ruina malebná příliš nebyla. A když se podařilo v roce 2000 vrátit siluetu té stavbě, kterou neměla po 80 let, tak to byl určitě velký úspěch a myslím si, že i Max Dvořák by byl spokojen.
Hlavně byste byli spokojeni vy a ti, kteří v Mariánské Týnici působí a mají vlastně příležitost my také se do Mariánské Týnice podívat. Ovšem vy jste, abychom nezamluvili tu vaši činorodost, vy jste nedávno byla na expu v Miláně. Pohybujete se po celém světě. Jaké to bylo v Miláně?
Tak v podstatě vstupenkou na expo do Milána byla vlastně také Mariánská Týnice, protože Plzeňský kraj, jehož teda, který je náš zřizovatel, který mu dneska muzeum Mariánské Týnici patří, prezentoval v rámci toho prostoru, který dostal chystal na prezentaci celého regionu, také struktivní model Mariánské Týnice a počítačovou animaci, která právě představila Mariánskou Týnici. Tak byla to jedna z několika vybraných památek Plzeňského kraje, ale i to pro nás bylo velké uznání, že se vlastně Santini vrací teda do Itálie. Takže model měl jistě úspěch, protože si to tam lidé fotografovali. Byl to struktivní model, který dělal architekt Jaroslav Drápal z Brna a je to vlastně součást naší budoucí expozice, protože na podzim chystáme novou expozici věnovanou dílu Jana Blažeje Santiniho, která by měla být taková trošku netradiční, protože představovat architekturu jenom obrázky je takové obyčejné a pak jsme se rozhodli, že se udělají modely, které budou ukazovat tu architekturu v celku. Je to dnes takový trend, že máte různé možnosti vizualizace, ale přece jenom ten model dokáže tu prostorovou charakteristiku té unikátní Santiniho architektury daleko lépe představit. Já jsem se Santinimu věnovala posledních několik let velice intenzivně, protože jsem pracovala na monografii, která měla zmapovat Santiniho dílo na území Plaského kláštera, který byl jedním z těch investorů v těch západních Čechách. Stejně tak ještě mám v plánu zpracovat Kladrubský klášter, protože i tam se Santini podepsal a skutečně to baroko do dneška vytváří krajinné dominanty a pořád, myslím si, že nebude ještě daleko, dlouho nebude doba, která by představila tu krajinu lepším způsobem, než právě to udělalo baroko. Protože všechny ty stavby jsou takými úběžníky té krajiny, jakoby tu krajinu sbírají dohromady a vytvářejí vlastně takový určitý příjemný celek, kde všechny ty pole, lesy kolem, jakoby se zbíhaly prostě k těm velkým památkovým objektům, jak jsou to kláštery. Většinou to byly kláštery, že na tom mimo pražském prostředí nebo mimo městském prostředí jsou to převážně kláštery a jejich kostely, které postavili a které skutečně jako svolávají tu krajinu, nejenom ty lidi, aby do těch kostelů přišli, ale když tam přijdete, tak máte pocit, že se tam musíte podívat, že vás to přitahuje, že to je takový úběžník, bez kterého prostě se do toho nebe nedostanete. A já sdílím prostě tu Kalistovou tezi, že baroko je poznání Boha skrze tento svět. A myslím si, že v době, kdy ty lidé vytvářeli ty barokní stavby, tak k tomu Bohu měli daleko blíž, protože bez té víry prostě ta sakrální stavba vzniknout nemůže v takovéhle dimenzi. To bylo i třeba že v té gotice, kde ty katedrály jsou dodneška úžasnými monumenty těch velkých měst, kde třeba Kolínská katedrála je pořád ještě to největší, co v tom Kolíně nad Rýnem je. Takže určitě ta architektura má tuhle tu dimenzi, že se sahneme trošku k té věčnosti. Proto se taky možná k tomu baroku vracíme dnes, kdy potřebujeme něco, co by bylo nad námi a co by nás udržovalo vlastně nad tím chaosem, který kolem nás bují denně různými špatnými zprávami.
S tou hlavou vzhůru. Takže vy se věnujete i barokním lidským duším, protože zkoumáte různé osobnosti, píšete o opatech, o architektech. Jednu zásadní věc už jste pronesla, že to byly duše určitě věřící. V čem se ještě lišili od nás?
Tak samozřejmě, že lidé, kteří žili v určitém systému hodnot, tak měli nějaký řád a hierarchii, protože nějaká hodnota je vyšší a nějaká hodnota je třeba méně podstatná. A v momentě, kdy máte tu hierarchii, tak se v tom chaosu dobře orientujete. Všechny hodnoty nejsou stejné. A samozřejmě nejvyšší tou hodnotou je vztah člověka a k Bohu, nebo k tomu, co ho přesahuje. Můžeme si to říct jakkoliv. Nejsme jenom prostě v tom přízemí. Dostaneme se do té, jak říkají, do jiného levelu, do jiné dimenze, ale je to dimenze, která je nám přístupná.
My budeme mít příležitost dále ještě rozvíjet obraz lidských duší v baroku a teď už vítáme u nás ve studiu pana profesora Jana Rojta. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Vy jste si na nás udělal čas mezi promocemi, moc vám za to děkuji.
Ano.
Jste historikem umění, prorektorem pro tvůrčí a ediční činnost na Univerzitě Karlově a hlavně velkým znalcem křesťanské ikonografie středověkého malířství. Je to váš svět? Věříte i při tom vědeckém bádání v těchto sférách na zázraky?
Samozřejmě, zázraky nás provázejí celý život a zázraky, jako křesťan, prostě na zázraky věřím a nevěřit na zázraky obecně, myslím, že ochuzuje život. A barok jako takový byl plný zázraků a jsou to zázraky spojené s poutními místy. zázračná díla v umění, které jaksi obšťastní naši duši a tak dále.
Naši předchůdci věřili, že nejen obšťastní naši duši, ale že třeba i uzdraví tělo nebo duši. Vám ano. se podařilo jeden takový zázrak objevit, a to byla soška Panny Marie v Mladoticích, ano. protože vy jste určitě objevil i mnohá další díla, která se týkají Panny Marie. Můžete nám ji prosím představit?
Ta Mladotická socha je skutečně socha, která je středověkého původu, to znamená, že reprezentuje identitu toho místa, že je vlastně symbolem té kontinuity od středověku až do baroka. Je to socha, která je vlastně tak datovaná do těch 30. 40. let 15. století. Je to socha, která má původní oblečení, protože ty sochy byly oblékány i podle liturgických barev. Je to socha, která má korunku na hlavě, a je to socha, která skutečně doplňuje tu nádhernou ikonografii kaple jména Panny Marie, protože je to vlastně socha, která symbolizuje to jméno Marino, takže je to úžasná věc.
Vy jako badatelé máte velkou příležitost se těch uměleckých předmětů nebo zázračných předmětů dotýkat. To nám obyčejným smrtelníkům není dovoleno. Jaký je to pocit držet tak vzácnou starou sochu v ruce?
Víte, má člověk z toho opravdu takovou, jako nechci říct posvátnou hrůzu, ale úctu. Úctu k těm předkům, kteří tu sochu uctívali, je tam ta socha vlastně, je obklopena těmi modlitbami, prosbami, za uzdravení, nadějemi. Je to socha, která zároveň, ale také, jaksi má ten estetický dopad, je krásná, a krása je něco, co jaksi je řádem. Krása obohacuje náš život, naše veškeré konání, a bez krásy by to prostě nešlo. Takže zároveň se tam pojuje ta zázračnost a krása.
Vy učíte na dvou vysokých školách. Jak vnímají mladí nastupující adepti vědeckých oborů a také pedagogických oborů živou krásu baroka? Vnímají jako krásu, anebo to berou jako studijní povinnost? Jaký mají vztah dnešní mladí lidé k baroku?
My se studenty jezdíme na exkurze a na těch exkurzích se jim vlastně snažím ukázat, že skutečně baroko proniká krajinou, protože právě na rozdíl třeba od toho středověku nebo renesance, baroko proniká do ubarokní, do krajiny. Máme, to jsou ty krásné aleje, stavby sakrální, stavby profání, kdy ta krajina je vlastně takovým jakoby posvátným okrskem. Jsou tam ta různé zázračné stromy, studánky s uctívanými sochami, takže je to, tak jak říkal Zdeněk Kalista, barok je prožívání Boha skrze tento svět.
Shodujete se s paní doktorkou, ať jste nás neslyšel? Myslím, že u barokních lidí žijících baroku, abych byla přesnější, je zásadní i ten vztah, ten úctyhodný vztah ke krajině. Oni věděli, že kdyby si krajinu zničili, předpokládám, vy mi možná budete nebo nebudete oponovat, takže vlastně nejen ničí krásu, ale i zdroj svého života.
Přesně tak, tam je ta vazba toho žitého, toho, co vlastně poskytuje jejich obživu, co poskytuje jim tedy něco, co je pro ně úplně základní. Proto třeba v těch poutních místech, třeba svatého Vendelína, což byl patron stát, nebo svatého Linharta, byly třeba takové votivní destičky, na níž bylo svatý Linharte, pros za dobytek náš a rodinu naši, protože ta zvířata, to všechno bylo vlastně v hodním řádu, to poskytovalo obživu člověku. Takže já vždycky hovořím o takovým barokním ekologii, protože krajina prostě je v sounáležitosti a je využívána s pokorou a láskou.
Vy se k té pokoře a lásce snažíte vracet studenty, jinak asi kdybychom měli srovnat naši dobu a barokní dobu, tak asi o velké úctě ke krajině bohužel pro nás mluvit nemůžeme.
Snažíme se, myslím, že ti lidé se jistě dneska snaží tu krajinu kultivovat, připojíme si třeba pana profesora Moldána a další ekology, chtěl bych říct, že barokní člověk hledal v té krajině také jakousi hlubinu bezpečnosti a tu nacházel v tom, že krajina je něco stvořeného a že člověk ji vlastně kultivuje a krajina je jakýmsi mikrosvětem, obrazem vlastně třeba i vyššího světa. Takže ten vztah ke krajině byl dán tím, že svět je božím stvořením.
Tam, kde byly památky zničeny, je obnovitelná ta duchovní krása toho místa? Věříte?
Určitě. Příkladně Mariánská Dýmnice, kdy skutečně vlastně tam byla obnovena ta identita toho místa a chtěl bych třeba říct příklad Mosteckého kostela, který vlastně nebyl zbořen, zůstal a je to identita toho místa, kde lze budovat novou identitu v současnosti. Takže já si myslím, že toto je strašně důležité udržovat, aby jsme to předali zase těm následným generacím, aby měli z toho podobný zážitek, podobný pocit.
Pane profesore, děkuji vám za rozhovor, přeji vám krásné promoce a vašim absolventům, aby se dařilo všechno to, o čem jste mluvil a to, jak je vychováváte, aby přenášeli dál příštím generacím. Mějte se krásně, hezký den, nashledanou.
Já děkuji za pozvání do pořadu a přeji vám také všechno dobré.
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Naším hostem je paní doktorka Irena Bukočová, ředitelka Muzea a galerie v Mariánské Týnici. Dotazy pro ní týkající se živé krásy baroka můžete psát na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz a my budeme pokračovat v hudbě barokní a od té živé kráse baroka se budeme přesvědčovat i v těch hudebních ukázkách. My jsme začínali s Václavem Vonáškem, fagotistou, a koncertem Antonia Vivaldiho a v tom budeme pokračovat druhou a třetí větou a jeho kolegy jsou Baroko Sempre Giovane, vynikající soubor. Thank you. Telefonotéky je paní doktorka Irena Bukačová, se kterou rozjímáme nad živými krásami baroka. Teď to bylo prostřednictvím hudby Antonia Vivaldiho. Paní doktorko, Plzeň, předpokládala bych, jako město kultury, se bude soustředit v té propagaci spíše na tu současnost, co nového se podařilo nebo daří v Plzni dělat. Ale v rámci města kultury je velký barokní program.
Tak je to skutečně tak. Jednou z významných programových linií Plzeň Evropské město kultury 2015 je 9 týdnů baroka. Je to velká příležitost, jak v regionu otevřít barokní památky, připomenout jejich tradici a současně obohatit tou živou duší baroka, to znamená hudbou, tancem, barokními vůněmi a vším, co vlastně baroko vnímá všemi smysly, jak je v základu vlastně celé té koncepce. A během letních měsíců, vlastně během těch 9 týdnů baroka, bude 63 akcí, které otevřou nejrůznější barokní památky, samozřejmě kláštery, Chotěšov, Kladruby, Plasy, Mariánskou Týnici, ale i barokní kostely, kterých na Plzeňsku je skutečně velice mnoho a jsou ve vynikající kvalitě, ale i památky, které třeba byly dlouho uzavřené, se otevřou pro veřejnost, takže se dostanete do Lorety v Boru u Tachova, do kostela v Nicově, do dalších památek, které budou oživeny kvalitními koncerty. A to, že Plzeň vlastně, aby utahla ten rozsáhlý program, se upnula na to, že bude prezentovat baroko, je samozřejmě zcela přirozené, protože ta barokní panství nebo barokní kláštery, šlechtické dvory, které byly kolem Plzně, vždycky vytvářely takovou gloriolu Plzně. A v době, kdy vlastně všechny ty barokní stavby vznikaly, tak Plzeň byla malým městem, sice krajským, ale měla jenom 8 tisíc obyvatel. A to bylo vlastně jedno z takových malých center a ta ostatní města, kterých třeba v tom kraji plzeňském bylo 5 královských měst, celá řada podanských měst, byla tam řada velkých duchovních panství a to období baroka my vlastně, vždycky, když se zamýšlíme nad barokem, tak hledáme nějaké mezníky, kdy vlastně baroko začíná a kdy jako vyhasíná nebo mění se v nějaký jiný sloh. A protože se současně v rámci tohoto projektu 9 týdnů baroka, nebo na tento program navazuje ještě výstava, která bude v Plzni v Západočeské galerii. Bude to výstava věnovaná výtvarnému umění baroka, jak jinak, když to pořádá galerie. Tak v této souvislosti jsme se zamysleli nad tím vlastně, jak to baroko na tom Plzeňsku vypadá. A nebo jaké jsou o něm vlastně zprávy a jakým způsobem to podchytit. Samozřejmě je daleko jednodušší říct, že baroko je doba temná, že baroko je prostě něco špatného, což bylo ještě donedávna, a to tento odsudek dlouho by přetrvával vlastně ve společnosti, že baroko je něco třeba, co vypadá na povrch pěkně, ale že tím je prostě práce lidí a nevolnictví a utiskování a doba temná a trápení lidí pro víru. A já, když jsem se nad tím zamýšlela, tak tento odsudek, který samozřejmě měl politické souvislosti, jsem pochopila, že to prostě bylo zcela účelové zkreslování českých dějin. A když si vezmete, že baroko začíná pro nás většinou dobou bělohorskou, čili bitvou na Bílé hoře. A od té doby se jaksi rozvinulo to trauma těch českých dějin, těch 300 let, co jsme pod Habsburky trpěli. Ono to tak vůbec nebylo. Pravda, že ta porážka toho stavovského povstání protestantských stavů přinesla určitě velké zklamání politické, ale na druhou stranu já si myslím, z hlediska toho, že se věnují barokní kultuře, barokní historii, baroknímu výtvarnému umění, že to vlastně bylo štěstí, že to ty protestanti na té Bílé hoře nevyhráli.
A to by v nás někteří pochválili.
Já si samozřejmě nemyslím, že to bylo tak úplně, ale jako ta negativní nálepka je určitě nespravedlivá. Protože nastoupila sem vlastně nová garnitura, která umožnila českým šlechtickým rodinám, českým stavům, které byly katolické, hlásili se ke katolické víře, obrovský vlastně rozmach, protože většina té populace, která vytvářela společenské elity, tak to byli lidé, kteří tím, že se zapojili do rámce té rakouské monarchie, to byly horní dolní Rakousy, české země, Uhry, a to bylo ještě součástí té říše německé, tak vlastně ty rakouské země spolu s těmi českými zeměmi byly daleko větším prostorem pro vzdělávání, pro cestování, pro uplatnění se v různých dvorských nebo zemských funkcích, než by tomu bylo, kdyby jsme tady měli jenom tu stavovskou monarchii, která tady prostě chtěla teda nějakým způsobem fungovat. A ta šlechta mohla cestovat. Přinášela jsem celou řadu novinek a navíc protestantismus obecně je známo, že nepotřebuje ke své víře obrazy, nepotřebuje sochy a potřebuje tu duši, jenom tu hloubku té lidské duše. Když toto katolické náboženství od Tridentského koncilu, prostě od od toho konce 16. století vlastně dalo velký důraz na použití obrazů, soch, vlastně o tom mediálním obrazu, jakým způsobem působit na člověka. Jak jsme mluvili předtím o té krajině, že baroko teda vytváří monumenty v krajině, tak ono zase na druhou stranu vytváří hloubku v lidské duši. A s tou lidskou duší se velice dobře pracovalo v tom baroku, v tom katolickém baroku. Protože se nabízely lidem obrazy, sochy, které vizualizovaly tu víru. Ze začátku samozřejmě ten boj o to, která víra tady zvítězí, byl třeba trošku krutý. Ale potom prostě to bylo obecně přijato jako velice příjemné prostředí a díky tomu katolické orientaci a tomu způsobu prezentace víry, tomu veřejnému způsobu, se vlastně dostalo do kostelů neuvěřitelné množství námětů. Nejenom ze života svědců, ale přicházely sem módní vlny s různými náboženskými řády, které přišly do Čech po 30-leté válce. Přicházely zcela nové kulty. Takže třeba servité, kteří přišli po 30-leté válce, najednou přinesli nové světce. Jakoby prostě tady se v tom českém barokním nebi pohybujeme v takové velice zajímavé společnosti. Když se podíváte na českou krajinu, vidíte tady spoustu soch Jana Nepomucka, ale vidíte tady třeba svatou Juliana Falconieri nebo svatého Peregrína, to jsou italští svědci. Vidíme tady svědce jezuitské, kteří by jsou ze Španělska, že, kteří se určitě by tady nevyskytli. A k tomu revivalu, jak já říkám, těch českých patronů, to znamená svatá Ludmila, svatý Václav, protože se hlásíme k tomu tradičnímu českému jako křesťanství, tomu kořenům toho katolicismu, tak k tomu přichází módní vlny. A pokaždé, když nějaký ten světec je někde kanonizován nebo prohlášen, nějakým tom náboženským řádu dostal prostě velké, měl velký úspěch, tak ten řád to jsem okamžitě přinesl. Takže sem přicházely módní vlny vlastně těch svědců, kteří, neříkám, že konkurovali, ale dotvářeli ten panteon těch zemských ochránců. A jenom když se podíváte na Karlův most, tam je neuvěřitelná galerie svědců z různých koutů světa, dalo by se říct. A já když se dívám třeba, že tam chodí Japonci po mostě, no tak jsou tam také mučedníci z Nagasaki, jezuitští samozřejmě. Jo, takže každý tam najde i něco, co ho trošku osloví. Já, že dělám to plaskou historii, tak my tam máme svatou Ludgardu. To byla brabantská světice do té doby v Čechách zcela neznámá, nebo velice málo známá, a najednou má na Karlově mostě tu nejkrásnější sochu od Matyáše Bernarda Brauna, kterou objednal opat Eugen Titl ve stejné době, jako objednal stavby od Santiniho. A tak jako se sem dostává zcela jiné pojetí té duše. Já jsem o té svaté Ludgardě nedávno něco dávala dohromady a ta intimita toho sousoší, to, ten pohled prostě té svaté Ludgardy, která vzhlíží, ač je slepá, k tomu ukřižovanému, to je vlastně eucharistický motiv, protože to je tělo Kristovo. A víte tu legendu o svaté Ludgardě, že se jí zjevil Kristus ve snech a dal jí, aby políbila jeho krvavý bok, aby prostě to je to svaté přijímání. A na těch sochách je ukázáno obrovské množství, to není jenom socha jako výtvarný prvek, ale obrovské množství hlubokých filozofických, náboženských, emocionálních vazeb, které se vlastně musely být tím scénářem toho výtvarného díla. A to, že se to těm umělcům podařilo takýmto způsobem podat, to je jedinečné. Prostě to baroko umělo medializovat, umělo zvnějšnit ten obraz té víry, která byla uvnitř hluboká. Že v momentě, kdy člověk to neumí vyjádřit, tak je to směšné, hloupé, ale to baroko dokázalo skutečně tou vizualizací víry jako tím ikonografickým námětem a způsobem, který je esteticky na výši, který je v podstatě dnes ještě bez konkurence, s tou psychologizací. Když se podíváte na sochy na Karlově mostě z toho 19. století, tak to jsou takový prázdní panáci, který tam stojí esteticky, nevypadá jako, že by byly deformovaný, ale není tam ten patos, prostě ta síla té víry, která v těch barokních sochách je. Tak to je barokní duši.
Ano, to je k barokní duši. Věřme, že si z ní každý vybere tu část, která je pro něj přijatelná a že dokážeme vždycky ocenit ve všem umění především tu krásu a tu hloubku. Naším hostem je paní doktorka Irena Bukačová. My se teď zase budeme věnovat živé kráse hudebního umění. Jenom připomenu, že můžete psát mailové dotazy na adresu reflektor@rozhlas.cz. na téma živá krása barokního umění, nejen na Plzeňsku. My si teď poslechneme samozřejmě barokního mistra a současné umělce. Bude to Bohuslav Matěj Černohorský v nastudování 4 klarinetistů. Bude to jejich dialog s Bohuslavem Matějem Černohorským, a to Jindřicha Pavliše, Luďka Boury, Vojtěcha Nýdla a Petra Valáška. V době, kdy Černohorského natáčeli, se ještě jmenovali České klarinetové kvarteto.
Thank you.
v době baroka, živé krásy baroka, se teď budeme pohybovat s historikem, docentem, doktorem Zdeňkem Hojdou. Vítejte, pane docente, v Telefonotéce.
Dobrý den.
Jsme rádi, že jste si na nás udělal čas mezi dvěma poradami. Já mám na vás jednu velkou otázku. Vy se zabýváte rodem Černínů. Je to rod, který má velké zásluhy a je zajímavý na mnoha oblastech nebo v mnoha oblastech našeho života. Jak byste je charakterizoval, co vlastně vám přineslo celé to bádání? To srovnání jejich činností s naší činností, to asi vědce vždycky musí napadat, v jakém světě se dnes pohybujeme.
No tak samozřejmě, že to je úplně jiný svět, ale já ten svět českého baroku vidím právě jako svět zajímavých osobností, které měly to štěstí, že české země nebyly poměrně dlouho vtaženy do žádných válečných konfliktů, vlastně od konce 30. války, která samozřejmě byla velmi ničivá, ale potom následovalo prakticky 90 let míru. Ty války se odehrávaly někde jinde, na tureckém bojišti a tak dále, ale české země naštěstí prakticky nezasáhly. A tady se mohla díky tomu vyvinout opravdu velmi specifická kultura, která vycházela samozřejmě z poměrně bohatých zdrojů majetkových. Ta panství, ta dominia barokní v českých zemích byla poměrně velice rozsáhlá ve srovnání třeba se sousedními zeměmi, čili z toho potom vyrůstají ty osobnosti stavebníků, mecenášů, zadavatelů, které právě dokázaly tuhletu situaci využít k tomu, že tady vznikla celá řada nesmírně zajímavých projektů, památek, ale i místních center kultury. Ta barokní kultura vlastně ta není jenom městskou kulturou, ale právě ta difúze směrem do toho venkovského prostředí, na ta panství, ta jí, myslím, to značně charakterizuje. A je to třeba vidět i na těch Černínech, kteří měli řadu velmi oblíbených sídel, počínaje Českým rájem, Kostecké panství, Kosmonovský zámek v západních Čechách, zámek Petrohrad a tak dále.
Ty rody byly rozvětvené, někteří z těch rodů vynikali, ale přesto si vždycky kladu otázku, my máme pocit, že jsme rychlí, kolik toho nestihneme, ale připadá mi, že tehdy se cestovalo hodně a cestovalo se nějak užitečněji.
No tak cestovalo se především na začátku té životní dráhy. U těch aristokratů to byla takzvaná kavalírská cesta, která byla takovým završením jejich vzdělání a oni ji absolvovali tak většinou někdy okolo toho 20. roku života a ještě předtím tedy, než se oženili, než se ujali těch svých majetků případně. No a oni si samozřejmě přinesli spoustu inspirací, zejména z Itálie.
Hermann Jakub Černín, představíte nám ho?
No tak Hermann Jakub Černín je osobností, která dosud stála tak trošku ve stínu svého otce Humprechta Jana Černína, který je samozřejmě známější a stavebník zámku Humprecht a tak dále. Ale právě Hermann Jakub vyrůstal v téhleté velice inspirativní rodině. Narodil se rok předtím, než jeho otec s matkou, která byla Italka, se stal ambasadorem v Benátkách, císařským ambasadorem, čili vlastně to rané dětství prožil v Itálii. No a posléze se vlastně ujal těch obrovských majetků. Černínové byli tehdy druhým nejbohatším rodem v Čechách, měřeno tedy počtem panství, počtem statků, počtem podaných hned po Schwarzenbergcích. No a tím pádem on tedy byl vržen do situace, mám krásné dopisy jeho otce, kdy mu právě ještě na tu kavalírskou cestu píše, jednou se budeš muset ujmout tedy a pro člověka, který nemá dost zdravého rozumu, to může být jaksi i velké břemeno, ale věřím, že ty to zvládneš, asi tak v tomto duchu mu píše. No a Hermann Jakub to opravdu zvládnul, protože se stal kromě jiného tedy zaměstnavatelem několika špičkových architektů, počínaje třeba Giovannim Battistou Aliprandim až tedy po Františka Maximiliána Kaňku, abych řekl ta nejznámější jména, kteří pro něj stavěli velice pozoruhodné věci.
Mě fascinují ty roky u těch mladých lidí, vlastně z našeho hlediska velmi mladých lidí, jak dokázali už vlastně být moudří. Ta rodina musela velice pečlivě vychovávat své potomky.
No tak oni samozřejmě na tu kavalírskou cestu neodjížděli nepřipravení, jak jsem řekl, bylo to vlastně završení, bylo to ukončení nějakého vzdělávacího procesu, který začínal už někdy okolo toho 6. roku, kdy oni byli posláni do Prahy a tady prostě s domácími učiteli a posléze teda potom i ve školách, tedy zejména v jezuitských školách, do sebe střebávali tedy jazyky a další disciplíny. Takže on třeba byl schopen si na té své cestě potom vést deník postupně v 5 různých jazycích, počínaje češtinou až třeba po španělštinu, vždycky podle toho, ve které zemi se zrovna nacházel. Ale samozřejmě to nebyla jenom jazyková příprava, ale důležité bylo, že oni se jednak cvičili v těch různých šlechtických uměních a disciplínách, jako byl šerm, perfektní ovládání koně, perfektní ovládání těla, výuka, tance a tak dále. Čili oni samozřejmě měli opravdu velice komplexní vzdělání, které potom dokázali jaksi zužitkovat.
A jak to bylo s jejich mecenářstvím? Byla to rodová povinnost? Nebo jak to můžeme z dnešního pohledu se snažit na tento druh nazírat práce?
Povinnost to samozřejmě nebyla. Vždycky záleželo na formaci toho konkrétního, té konkrétní osobnosti. Pokud to tedy byla osobnost, čili zdaleka ne, vždycky se setkáváme s takovou mírou třeba těch objednávek, jako máme třeba v případě rodu Černínů. To je právě potom, jak jsem mluvil o těch kulturních centrech, která se tedy rozprostírají po českých zemích, tak vidíme, že ona ta kulturní centra drobná fungovala třeba jenom po jednu generaci, protože se prostě objevila nějaká zajímavá osobnost v tom rodu, která tomu dokázala dát tvar. Takže dokázala soustředit ty zajímavé umělce, vyhmátnout třeba i mezi svými poranými nadané osoby, které potom jim zaplatila studium, poslala je na cesty. Zkrátka dobře, prostě vždycky záleželo na tom konkrétním jedinci, jestli byl opravdu muzický a jestli si třeba dokázal z té kavalírské cesty nebo z jiných podnětů vytáhnout právě i ten zájem o to dotváření toho prostředí kolem sebe a nakonec i té barokní krajiny, o které se často mluví.
Jsem ráda, že náš rozhovor zakončujeme právě touto větou, protože si myslím, že to byli veskrze, nebo ne všichni samozřejmě, i my jsme lidé, kteří pečovali o tu krásu kolem sebe, že to nevytvářeli jenom pro sebe, aby měli oni sami z toho užitek.
Oni měli samozřejmě to vědomí tedy toho, že jsou prostě pokračovateli něčeho a že zároveň tedy pracují pro své potomky. To je jaksi to povědomí, které samozřejmě u těch aristokratických rodů je velice, velice dobře patrné. Oni věděli, že jaksi ta budoucnost jim vystaví nějaké vysvědčení.
Pane docente, mockrát vám děkujeme za návštěvu v Telefonotéce. Přejeme vám krásné léto a budeme se těšit někdy příště zase naslyšenou a naschledanou.
Naslyšenou, děkuji.
Naším hostem teď byl historik pan docent Zdeněk Hojda a my máme připravenou další hudební ukázku, opět baroko spojené se současnými umělci. Připomenu reflektor@rozhlas.cz, k vašim dotazům se vrátíme po hudbě a také se můžete těšit na soutěžní otázku. My teď si budeme s paní doktorkou se vypravíme do vámi milovaných Plas, které máte ráda, věnujete se jim badatelsky. Tam se před časem podařil jeden velký zázrak zachránit vzácné varhany Štarkovi. No a ty jsou z roku 1688 dokonce. A my si poslechneme Jaroslava Tůmu, jak po té rekonstrukci toho vzácného nástroje, který opravdu vypadal už téměř, že nebude nikdy stát ani hrát, natočil Johana Pachelbla Čakonu Démo. Děkujeme za milé pozdravení od paní Nadi Smazové Mytníkové z Příbora a také z paní Ireně Gosmanové. Těší nás, že se vám líbí nejen povídání, ale také hudba, která je interpretována současnými umělci, je to hudba barokní. A máme tady dva stejné dotazy, které se, paní doktorko, týkají podobného tématu. Za odpověď děkuje pan František Válek. Podobné námět píše také posluchačka Jana. Pan Válek se ptá, co byste řekla na tvrzení, že s nástupem baroka po bitvě na Bílé hoře mnoho nekatolických rodin zažilo neskutečné utrpení, bolest, rodinné rozvraty, ztrátu života, majetku, exekuce. Například příběh Jana Amose Kamenského. A druhá otázka ještě, nebo dotaz, další myšlenka z jiného úhlu pohledu. Výzdoba barokního kostela se panu Válkovi jeví jako přeplácaná, samé zlato, lesk, patetické, křečovité a hysterické výrazy ve tvářích soch i tělesných postojích. Vše obří, naddimenzované, zastrašující. Jak by zněl váš protiargument? Jsou to témata náročná?
Tak nepochybně tento dialog se odehrává už po několik století. V podstatě koncepce českých dějin, která dělí české dějiny na dobu před Bělohorskou a dobu po Bělohorskou, jakoby v momentě bitvy na Bílé hoře prostě se změnila kontinuita a od té doby nastalo všechno špatně. Tak tato koncepce vlastně existuje už od 19. století, kdy František Palacký, který vytvořil úctyhodné dílo interpretující české dějiny, vytvořil koncepci toho, že do roku 1526, do nástupu Habsburků, jsme byli samostatným stavovským státem s náboženskou tolerancí a poté, teda, co nastupovali Habsburkové a zvláště po Bílé hoře, došlo k velkému úpadku. Tato koncepce byla přijata v 19. století v souvislosti s bojem za samostatnost českého národa, za samostatný stát a byla ještě více akcentována v době kolem roku 1918, kdy se jednalo o to, zda se vytvoří samostatný československý nebo český stát, teda Čechů a Slováků, který by jaksi odčinil těch 300 leté poroby a hodilo se to samozřejmě i těm politikům, že jsme za toho Rakouska trpěli pryč od Říma, pryč od Vídně. Ale to byla záležitost zcela účelová a politická. Myslím si, že všichni historikové umění, ať byli jakéhokoliv ražení, jestli byli v duchu protestanti nebo katolíci nebo bezvěrci, všichni ocenili kvality toho barokního umění, ten jeho způsob prezentace těch myšlenek nebo těch příběhů. A samozřejmě, že každá doba, i barokní nebo i renesanční, používala svých výtvarných prostředků ve shodě s tím slohovým vývojem. A jestli je baroko nadimenzované nebo není, tak to je otázka názoru. Máme estetické kvality, které určitě jsou nespochybnitelné, protože vychází z nějakého dobového kontextu. A že ty sochy vyjadřují nějaký křeče nebo že působí prostě pateticky, protože oni ten patos chtěli vyjádřit. To nebylo, že by to jinak neuměli, ale mělo to prostě zesílit, zesíleně informovat o tom emocionálním prožitku té víry nebo toho příběhu, toho, i třeba toho mučednictví. Jo, když se podíváte na několik barokních obrazů, tak je třeba svatý Václav od Petra Brandla klečí a drží se klepadla na tom, než ho zavraždí teda ve Staré Boleslavi a on má ve tváři nikoli výraz hrůzy, on má ve tváři výraz smíru, že se těší, že bude tím mučedníkem. Jo, či to baroko mělo celou škálu psychologických možností, jak vyjádřit ty jednotlivé duševní stavy. Proto to baroko otevřelo tu dimenzi. Nakonec je to i u toho Komenského, že ty vycházeli všichni ze stejných dobových prostě vnímání určitých hodnot psychických, náboženských. Ta interpretace toho, že katolické země byly špatné a protestantské, že byly dobré, to záleží na tom, z kterého tábora to píšete. Ty historie, když to píšete z hlediska protestantů, tak samozřejmě ty katolíci byli špatní. Když to psali katolíci, tak samozřejmě odsoudili, že Fridrich Falský nechal poničit výzdobu svatovítského chrámu. Jo, prostě ty koncepce vycházejí a priori z nějakých kritérií, ale nejsou ani jedno zcela objektivní. Ale objektivně, jako posoudíme-li teda z historického bohatství kulturních výkonů, to, co tady prostě po tom katolickém baroku v českých zemích zůstalo, tak to jsou skutečně obrovská díla, jednoznačně, která patří do světového kulturního dědictví. Ať je to sochy nebo fresky, nebo drobné předměty liturgické, všechno to má velice dobrou úroveň, srovnatelnou s tou střední Evropou, s tím okolím, nakonec daleko lepší třeba, když pojedete se podívat do protestantských zemí, tak tam uvidíte sice hezkou architekturu, ale poměrně prázdnou, protože ta tu spiritualitu hledala vevnitř toho člověka a nepotřebovala k tomu tyhle ty média. Je to všecko vždycky o interpretaci a o volbě. To nebylo nikomu vnuceno. Prostě to je volba toho člověka, jakým způsobem se bude vyjadřovat a jakým způsobem bude komunikovat s tím, co je nad ním. Jestli někdo k tomu nepotřebuje prostředníka a někdo ho k tomu potřebuje, tak samozřejmě vycházíte-li z toho, že po 30-leté válce bylo zničeno spoustu farností, zničeno spoustu kostelů. Ty lidé věřící, tehdy jim to bylo asi v podstatě jedno, oni vůbec ani třeba neměli žádné náboženství, po mnoho lety fary nebyly obsazeny, ty lidé byli prostě nábožensky zcela nevzdělaní. Pro ně, pro tu většinu toho národa, nemáme ty vize, že toho jiráskovského vidění prostě té doby téma, kdy má prostě ten český bratr někde za tu kralickou Bibli za trámem. Prostě většina těch lidí byla zcela neinformovaná o vůbec obsahu té víry. Neměli náboženství, nebyly školy. Čili ta, řekla bych, ta záležitost, která se týkala elit, to znamená těch, který určovali, jaké bude náboženství, tak ta se stýkala jenom poměrně malého množství obyvatel. Samozřejmě byly velké konfiskace, ale české dějiny máte jenom konfiskace a restituce. Za husitských válek konfiskace majetku, za 30-leté válce války konfiskace majetku. A ještě bych se vrátila k jedné věci, že třeba ani po té 30-leté válce nebo po té Bělohorské bitvě se nevrátila církve veškerý majetek, o který teda přišla. A ta církev tehdy ty kláštery nedostaly restitucí všechno, protože část toho církevního majetku i ten panovník, i ty Habsburkové rozdali té šlechtě, která sem přišla, té vojenské podnikatelské šlechtě, takže vzniklo tady spoustu panství na církevním a protože se to nebylo možno vrátit fyzicky, tak se udělala takzvaná casa salis, solní pokladna, což znamenalo, že příjem z prodeje soli, která byla každodenní komoditou, nějaká část toho příjmu šla do fondu státu nebo potažmo pražského arcibiskupství, který vlastně z tohohle toho, z těch peněz mohl platit obnovu farní sítě, opravu kostelů a část toho šla těm klášterům, kterým se nikdy ten fyzicky ten majetek nevrátil. Že ten mechanismus je velice složitý, není to nikdy černobílý. Já se snažím o to, aby ten model vidění českých dějin, jakože 300 let tady byla doba temna, aby trošku se pozměnil, protože pokud se podíváte na ty výkony těch umělců a nejenom teda umělců výtvarných, hudebníků, lidí, kteří psali různé knihy, historii, jenom v těch západních Čechách máme celou řadu vynikajících jezuitů, kteří byli bytostně český, cítili se českými, prostě psali české dějiny, historie klatovského obrazu od Jana Floriana Hammerschmida, nebo jezuitský popis cesty do Staré Boleslavy z Prahy od Jana Tanera, nebo jezuita Chanovský, který chodil po vesnicích a snažil se těm dětem je naučit prostě zásady toho křesťanského náboženství. To nebyli nějaký utlačovatelé. Samozřejmě ten moment, když to máme viděno Jiráskem a Palackým, tak jako musíme vidět taky tu druhou stranu.
Kéž by se nám někdy v blízké době podařilo už si uvědomit, že křivdy byly na všech stranách a že je smutné, že se zabýváme dějinami válek. A měli bychom se snažit, abychom už dneska vytvářeli takové dějiny, které budou svědčit o vysoké kultuře naší. Samozřejmě pokaždé, když se k těmto otázkám vyjadřujeme, tak jsme lidé. Někdo bere ty dějiny tak, jak jsme byli naučeni, někdo se snaží o ten nový pohled. Já vám za něj děkuji i za to riziko, kterému se tady vlastně dokážete vystavit a věřím, že si odneseme tu naději z těch živých krás baroka, protože to nás zase může do budoucna vést a můžeme být věřící i nevěřící. Já myslím, že ta krásná krajina naše si to zasluhuje, abychom se o ní dovídali víc a víc záležitostí. Tak já myslím, že paní doktorko, teď už opravdu nesmíme zanedbat soutěžní otázku, protože už jsme se zapovídali, já připomenu telefon 221 553 223 A ptáme se vás, co vlastně znamená ve skutečnosti pojem baroko. 221, 553, 223. A ještě prosím ty, kteří už byli úspěšní jako výherci, aby posečkali a dali příležitost jiným, kteří se pokusí správně odpovědět. A my budeme naslouchat další spolupráci umělců přes staletí z chole Gregoriáně Pragenzis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem a violončelistovi Jiřímu Bártovi. Nebudeme naslouchat, už máme první telefonát. Vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já zkusím odpověď, myslím, že to je ze španělštiny, znamená to perla.
Znamená to perla.
A ta perla má nějakou charakteristiku?
A ta neopracovaná perla, tuším ještě.
Ano, ano. Já myslím, že máte pravdu. Původně to bylo jako perla s kazem, ale dá se to tak, myslím, paní doktorko, i říct.
Tak víte. Určitě, pane informován, byla to perla nepravidelného tvaru, která měla určité estetické, dejme tomu, defekty. Taky je to z portugalštiny, baruka, beruka. Má to asi, dejme tomu, ten latinský základ, perla, na který jsou bradavice nebo nějaké výčnělky, výstupky. Takže určitě je to, máte pravdu, je to tak. Tak jsme prozradili ostatní.
Prosím?
Děkuji.
My také děkujeme. Zapište se u paní produkční, prosím pěkně. Očekávajte hezkou odměnu z Radiotéky a my už se teď těšíme na slíbenou hudbu.
Yeah.
v dialogu z hola Gregoriana Pragensis s Davidem Ebenem a violončelistou Jiřím Bártou. Paní doktorka Irena Bukačová je hostem telefonotéky. Mám tady pro vás, paní doktorko, dotaz od pana René Balína. Dobrý den. Co přesně jste myslela těmi prázdnými výrazy soch na Karlově mostě? Je způsoben tím, že jsou to repliky? Děkuji vám, pan Balín.
Tak já děkuji za otázku. Na Karlově mostě je větší část dneska těch sochařských děl nahrazena kopiemi. A já jsem měla na mysli ty sochy, které jsou z 19. století, které tam byly instalovány až nikoliv jako repliky, ale jako prostě díla nová, která měla zcela jiný estetický kánon a jiný způsob vyjadřování a která jsou zcela prosté emocí. Protože ty barokní sochy většinou vyjadřují stav duše, kdežto ta statičnost třeba těch soch Maxových, tak tam už tu spiritualitu prostě nebo tu emocionalitu tolik necítíme. Je to socha, která něco reprezentuje v nějakém postoji, ale není tam vlastně tím výtvarným názorem prezentováno to, co ten člověk nebo ten světec prožívá. Na rozdíl od těch barokních soch, není to dáno, určitě to není dáno těmi kopiemi. Nakonec ta socha svaté Ludgardy, o kterém jsem se zmiňovala, tak ta je také kopií. Je to socha, která originál stojí v Lapidáriu Národního muzea a je k ní celá řada velice zajímavých i dobových ikonografických podkladů, jako třeba velká grafika, která zobrazuje tuto sochu právě jako takový dobový poster, takový dobový plakát, protože už Karlovu mostu se dostalo na začátku 20. let 18. století publicity a sice vyšly dvě takové dobové jaksi turisty, dva dobové turistické bedekry s vyobrazením těch soch, které tam postupně během těch 20 let byly postaveny a současně tam je vysvětlení, co vlastně která ta socha svatého znamená, jaký byl jeho příběh životní, takže si člověk dovede představit, jaký vypjatý moment v životě toho světce právě to sousoší nebo ta socha zobrazuje. Jo, takže určitě je třeba umět ty sochy číst a ta galerie na tom Karlově mostě, všichni ji vnímáme jako, že to je galerie soch barokní, ale jsou tam sochy z 19. století, jako nové osazené. Jo.
A tam už ten ideál vyjadřování
je jiným esteticky, jako jiným způsobem.
Je to jiná chápan. Estetika
ano.
Vytváření.
Je tam spíš taková ta uměřenost toho klasicismu, už jako jak ten pán předtím měl námitku, že to baroko je takové křečovité, tak v podstatě to označení i té perly, která je trošku křivá nebo má nepravidelný tvar, trošku vyjadřuje i ten vlastně patos toho baroka, protože slovo baroko původně nevzniklo v době barokní, nebylo to označováno, to je označení až z 19. století, kdy to baroko bylo chápáno jako něco špatného, křivého, prostě nevhodného a ta hodnocení, která ještě dnes zaznívají, právě vychází z této doby. Baroko samo o sobě, ta architektura třeba se nazývá novou architekturou, nebo římskou architekturou, že napodobovali římské vzory. Barokem se nazývá až později, ať máme v češtině dva termíny pro baroko a barok. Třeba profesor Neumann, že ho napsal krásnou knihu Český barok, tak tam to z toho je das barok z německého, bez té koncovky o, nebo z toho francouzského barok. A to baroko je zase toho italského původu, to označení. Takže máme český barok i české baroko, ale je to pořád to též období. Takže i ty jako varianty a to odsouzení toho baroka je i v samotném tom označení, že to je něco jako zvláštního, něco neobvyklého, jak je to v té perle prostě, která má ten nesela běžný tvar. Čili ostatní slohy mají samozřejmě svá dobová označení a většinou ta označení vznikají ex post. Sama se ta doba tak barokní nenazývala.
Já věřím, že ty doby, které prožívali naši předkové jako zvláštní, my budeme také tak vnímat, my máme také zvláštní dobu pro budoucí generace a že už se jako lidé naučíme vybírat z toho množství těch krásných kulturních památek, které jsou nám dány k dispozici, které přetrvaly staletí a vedou nás k tomu, abychom přemýšleli o našem životě. Máme telefonát, dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, tam byla na začátku řeč o Mariánské Týnici.
Ano.
Já jsem se pokoušel najít na mapě a málo jsem pochodil, dokonce ani jaksi Týnice samotná bez toho Mariánska, ale zjistil jsem, že u Kralovic se nachází Mariánský Týnec. A tak by mě teda zajímalo, jaký je vlastně poměr mezi tou Týnicí a Týncem. Je to nějaká místní třeba nářeční podoba nebo nějaká část toho Týnce? Jak to je s tím názvem Týnice?
Děkujeme za otázku, paní doktorka.
Já vám děkuji za dotaz, to je velice častý dotaz i našich návštěvníků. Mariánský Týnec je osada, ve které se nachází stavba Mariánská Týnice, protože když je něco mariánského, většinou to je rodu ženského, takže ta Týnice, původně to vzniklo z toho, že tam byl jakýsi Týnec, což byl malá opevněná osada. Když se tam zřídila ve 12. století jakási kaplička Panny Marie, dostal to přídomek Mariánský a protože je Týn a Týnec, Týnec je něco menšího a z toho Týnec vzniklo Tajnicl do němčiny a z toho Tajnicl vznikla Týnice. Ale máte pravdu, že správně je to Mariánský Týnec, je to lokalita na katastru obce Kralovice na okrese Plzeň-Sever, čili 35 kilometrů zhruba od Plzně na sever a ta Týnice je ta stavba, ta svatyně, to místo poutní, které se skládá z kostela, ambitu a z probožství, ve kterém je teda umístěno muzeum a galerie severního Plzeňska. Takže Mariánská Týnice v Mariánském Týnci. Je to obojí prostě, ale z hlediska teda správnosti je Mariánský Týnec ta lokalita.
Děkuji vám za
odpověď.
Tak
abyste k nám trefili.
Pan Balín ještě prosí o to, abychom mu doporučili nějakou knihu o sochách na Karlově mostě.
Tak knih o sochách na Karlově mostě je celá řada. Já bych mu doporučila, kdyby měl chuť, aby se přišel podívat do muzea Karlova mostu, které je hned vedle Karlova mostu a jsou, bememeli teda ty nejstarší, ty jsou ilustrované tedy měděrytinami. To byl Neurath, Kamenický, Kulík, to byli malíři a spisovatel. Ten Neurath byl pražský tiskář, který vydal toho, ten první Bedekr. Potom samozřejmě jsou Procházky Prahou, potom je úžasná kniha od profesora Františka Dvořáka, který procházku po Karlově mostě, myslím si, že zvládá zcela nejlepším způsobem pro moderního čtenáře.
Já vám děkuji a vás prosím o krátkou procházku ještě 9 týdny baroka, co vás vlastně čeká na Plzeňsku, kam naši posluchači mohou zavítat.
Tak 9 týdnů baroka vlastně bylo zahájeno už 4. července na Zelené hoře a pokud budete mít zájem, tak je možné, najdete na internetu na HMK 2015 Plzeňský kraj, tam je veškerý program, je to opravdu 63 akcí, koncertů, máme to na zámcích a klášterech a kostelech v Plzeňském kraji. Byl by to dlouhý seznam, na to asi už čas nemáme, tak jenom bych vás odkázala na stránky HMK Plzeň, hlavní město evropské kultury. Tam je možnost si i rezervovat stupenky a doporučuji aspoň jednu z těch akcí zhlédnout celou, protože opravdu to naladí všechny smysly v duchu baroka, protože je tam hudba, vůně barokní, barokní jídlo, barokní recepty a samozřejmě barokní tance a barokní básně. Takže kompletně celé baroko v okolí Plzně můžete navštívit až do října, kdy bude zahájena ještě výstava západočeské baroko v západočeské galerii.
Připravujete nějakou publikaci souhrnou po těch dnech baroka o Plzeňsku? Nebo už je nějaká na světě?
Připravuje se katalog teda k té výstavě a samozřejmě v rámci EHMK, Evropského města kultury, vyšla celá řada příruček a publikací, kde najdete prezentaci i podrobnější informace o těch jednotlivých lokalitách, které si jistě zaslouží vaši pozornost a jsme rádi, že vlastně baroko se stalo jednou z takovou hlavních linií západočeského regionu, protože i pro nás, kteří se věnujeme prezentaci barokní kultury, je to velká podsta, že můžeme ukázat, co tam vlastně všechno lidé mohou spatřit.
A zažít krásného. Děkuji za návštěvu paní doktorce Iraně Bukačové, ředitelce Muzea a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. A my se rozloučíme. Těším se na shledanou, paní doktorko.
A já děkuji za pozvání a zvu vás všechny jednak do Mariánské Týnice, kde už probíhají barokní koncerty a ještě celá řada těch nabídek bude. A zvu vás teda také i do západočeského regionu. Myslím si, že letošní kulturní nabídka je velice skvělá.
Děkujeme za ní a poslechneme si další dialog mezi barokem a současnými umělci. část Agnus Dei z loretánské litanie Jana Dismase Zelenky v podání ansámblu Inegal s uměleckým vedoucím Adamem Viktorou a solisty.